რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4 ზე.
საქართველოს 18 საათია. თქვენსmat პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ყოფილი საჯარო მოხელისადმი შესაძლო პოლიტიკური დისკრიმინაციის ფაქტი სასამართლომ უნდა დაადგინოს.
მე ვიყავი დავითონიაშვილის მხარდამჭერი, თვითმართველობის არჩევნების დროს ამის გამო მოხდა ჩემი პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება.
და მიზეზით და ვისი პროტესტი გამოიწვია ქუთაისის ერთ-ერთი მიწისქვეშა გადასასვლელის მთელი ღამით გახსნის განზრახვამ.
დაცული არანაირად არ ვარდა. ნაგავით იქნება სარს. ყველა გამოიყენებს ამ ადგილებს ტუალეტებს.
სახლებში შედიდა კისოს ერთხამენ და მინერს ყველა გატეხა. არანაირად არ შეبرო ეს იყოს ღია.
კახეთში რთველი დაიწყო, როგორია გლეხების მოლოდინი.
როგორც ამობენ, საფერავზე არის მოთხოვნილება გაზდილი და მოსალოდნელია, რომ ფასი აიწიოსო. მე ორი ლარი ძღა დაიხადა. გლეხისთვის მაღაზია კარგი დაიქნა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტი დაიწყო ევროკომისარმა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. დღის ბოლოსკენ დაახლოებით 2 საათში ევროკომისარი შეხვდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს დავით ზალკალიანს. საღამოს 8 საათის შემდეგ არის დაგეგმილი მათი ერთობლივი განცხადებები პრესისთვის. ხვალ დილით იოჰანეს ჰანი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს და პრემიერ-მინისტრთან მამუკა ბახტაძესთან ერთად თბილისში ოფიციალურად გახსნა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ევროპულ სკოლას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ევროპული სკოლა ევროკავშირის უპრეცედენტო პროექტია და ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ პირველი ასეთი სკოლა სწორედ თბილისში დაფუძნდა. ის განკუთვნილია აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებისთვის, რომლებსაც სთავაზობს საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ ევროპული ხარისხის საგანმანათლებლო პროგრამებს და სკოლის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები მიიღებენ ევროპული განზომილების საერთაშორისო ბაკალავრიატის დიპლომს. მოსწავლეები შესაბამისი კონკურსის პირობებით შეეჩნენ ამ ეტაპზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 30 მოსწავლეა შერჩეული აღმოსავლეთის პარტნიორობის 6 ქვეყნიდან. ეს ქვეყნებია საქართველო, უკრაინა, მოლდავეთი, ბელორუსია, სომხეთი და აზერბაიჯანი. ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი დანაშაულის შედეგად ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის დღევანდელ სხდომაზე კომისიის უმრავლესობაში მყოფი ევროპული საქართველოს დასკვნის და რეკომენდაციების თაობაზე იმსჯელეს. კომისიის თავმჯდომარე სერგი კაპანაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კომისია განიხილავს დასკვნის მნიშვნელოვან თავს, რომელშიც წარმოჩენილია დასაბუთებული ვერსია, თუ როგორ გამრუდდა გამოძიება მირზა სუბელიანის გამოჩენის შემდეგ. საკუთარი პროექტი მოამზადა საპარლამენტო უმრავლესობამ, საუბარია ქართული ოცნების იმ წევრებზე, რომლებიც საგამოძიებო კომისიაში მუშაობენ. ერთ-ერთი მათგანი ზეკა ბესელიას განცხადებით, ქართული ოცნება ვერ გაიზიარებს ევროპული საქართველოს მიერ მომზადებულ დასკვნას, რადგან ეკა ბესელიას თქმით, ეს პროექტი ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და მასში დარღვეულია კონსტიტუციის ყველა პრინციპი და არასწორ ფაქტობრივ გარემოებებს ეფუძნება. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთა ნაწილი აპროტესტებს შრომის ანაზღაურების ახალ საათობრივ სისტემას, რომელსაც სამსახურიდან დათხოვნის წინაპირობა დაფასებს. არსებული მონაცემებით მაუწყებლის ხელმძღვანელებმა ახალ სისტემაზე გადასვლა შესთავაზეს 150-მდე თანამშრომელს და გადაწყვეტილების მისაღებად ვადა 4 სექტემბრამდე მისცეს. თანამშრომელთა ნაწილი ამ შეთავაზებას არ თანხდება. თუ რამე კარგად არ ხდება ტელევიზიაში, ეს პირველ რიგში მენეჯმენტის პრალია, მაგრამ ამას არავინ განიხილავს. ისინი პირდაპირ გადასულები არიან თანამშრომლების გათავისუფლებაზე, განაცხადა მაუწყებლის შენობასთან გამართულ სოლიდარობის აქციაზე ტელეწამყვანმა ნინო ზაუტაშვილმა. მისივე თქმით, მიმართავენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს, პარლამენტს და სახალხო დამცველს და მოითხოვენ შეჩერდეს თანამშრომელთა გათავისუფლების პროცესი. თავის მხრივ, საზოგადოებრივმა მაუწყებლებმა განაცხადა, რომ ახალი სეზონის ეფექტურად განხორციელებისთვის მენეჯმენტმა დაგეგმა თანამშრომელთა აღრიცხვიანობის სამუშაო გრაფიკის და სისტემის მოწესრიგება, რაც წლების განმავლობაში სრულად იყო მოშლილი. თანამშრომლებისთვის მომზადებული შეთავაზება გავაზებაკი მენეჯმენტის განმარტებით გულისხმობს შრომის ანაზღაურებას ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაო შესაბამისად ეს ანაზღაურება განხორციელდება გადასაღები დღეების განგარიშებით სამუშაო შესრულება კი განხორციელდება დავალების შესაბამისად რაც შეეხება ამ დავალებას საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტის განცხადებაში ნათქვამია რომ დავალება ფორმირდება საწარმოო პროცესებზე გადაცემების მოცულ ლობაზე და სირთულეებზე, ასევე მიმდინარე პროექტებსა და დატვირთვის მოცულობაზე. მაუწყებლის ხელმძღვანელთა განცხადებითვე სამუშაო რეჟიმის და შესაბამისი ანაზღაურების სისტემის გარდა შრომითი ხელშეკრულებების სხვა პირობები უცვლელი რჩება. მაუწყებელი მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ პირს დეტალურად გაერკვას პროცესებში და არ შეუწყოს ხელი არასწორი ინფორმაციის გავრცელებას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთა იმ ნაწილს, რომელიც ახალშეთავაზებას არ ეთანხმება, სამართლებრივ დახმარებას უწევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციის თავმჯდომარემ სულხან სალაძემ რადიო თავისუფლებას დღეს უთხრა, რომ თავისი არსით ეს დოკუმენტი უფრო გათავისუფლებას გულისხმობს, ვიდრე რაიმე ტიპის შეთავაზებას. სულხან სალაძის თქმით, საზოგადოებრივ მაუწყებელს არ აქვს თანამშრომელთა საშტატო განრიგი და მათი თანამდებობრების სარგოს განსაზღვრული დოკუმენტი. თუ მენეჯმენტს გონია, რომ კარგი შეთავაზება გააკეთა და მარტივად დაასრულებს პროცესს, ძალიან ცდება განაცხადა საიას თავმჯდომარემ. ამ და სხვა თემების შესახებ დეტალურად, როგორც წერილობითი, ასევე ვიდეო და აუდიო მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზე და ასევე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპონს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უფლება დამცველები, მათ შორის საქართველოს სახალხო დამცველი თავის ანგარიშებში მუდმივად მიუთითებენ იმის თაობაზე, რომ ქვეყანაში სერიოზულ პრობლემად რჩება სამართალდამცავი სტრუქტურების თანამშრომელთა მხრიდან ჩადენილი შესაძლო დანაშაულის ფაქტების გამოძიება. მაგალითად, ასეთი საქმის გამოძიება დღემდე გრძელდება საქართველოს მთავარ პროკურატურაში. თავად საქმე ჯერ კიდევ 2008 წელს მომხდარ ფაქტს ეხება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურის მკვლელობას საუბარია ბათუმელ როინშავაძეზე. 2 წლის წინ პროკურატურამ მისი ოჯახის წევრი დაზარალებულაცნო, შესაბამისად გამოძიება გრძელდება, მაგრამ დღემდე არ არსებობს პასუხი, რატომ ჩაიდინეს მაშინდელი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ანუ სამართალდამცავებმა ბათუმში ის ქმედება, რასაც როინშავაძის სიკვდილი მოჰყვა. როგორია ზოგადად ტენდენცია? განსაკუთრებით უფლება დამცველები გამოუძიებელი საქმეების მხრივ აჭარის რეგიონს გამოყოფენ. თემას ახლა სწორედ ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეგალ ორთქიფანიძე.
პოლიციელების მხრიდან სავარაუდო ჩადენილ დანაშაულებზე გდროულ გამოძიებას ითხოვენ ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისში. სამართალდამცველების მიერ სავარაუდო ჩადენილ არასათანადო მოპყრობის სამ შემთხვევაზე გამოძიება ჭიანურდება მიუხედავად იმისა, რომ საქმეში მტკიცებულებები არსებობს, ამბობს ორგანიზაციის ადვოკატი პაატა დიასამიძე. მისივე თქმით, მათ არაერთხელ მიმართეს პროკურატურას.
ერთი შემთხვევა გვაქვს ასეთი, რომ თვითონ უთითებს გამოკითხვის ოფისში სახელს გვარს იდენტიფიცირება ხდება პირი, ვინ მიაყენა მას ფიზიკურ და სტყვირი შეურაცხყოფა. მიუხედავად მსგავსი რაღაცა არც ამოცნობა ტარდება, არც გამოძიება მიმდინარეობს. როცა მიუწერთ გამოძიებას, რომ გვაცნობონ თუ რა რეაგირება ხდება, წერენ შაბლონურ პასუხს, რომ მიმდინარეობს აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება.
ასეთი საქმეებით კი საიამ გასული 2 წლის განმავლობაში პროკურატურა 3ჯერ მიმართა, მათ შორის 2016 წლის 26 ივლისს მომხდარ შემთხვევაზე, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბათუმის საქალაქო სამართველოს მეექვსე განყოფილების პოლიციის თანამშრომლებმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ადმინისტრაციული წესით დაკავებულ მოქალაქეს, რომელიც მოგვიანებით დაზარალებულად ცნეს, თუმცა სავარაუდო დანაშაულის ჩამდენ პირთა პასუხისგებაში მიცემა დღემდე არ მომხდარა, ამბობს ადვოკატი პაატა დიასამიძე. მისივე თქმით, მსგავსი სავარაუდო დანაშაული ჩაიდინეს პოლიციის თანამშრომლებმა 2017 წელსაც 4 მოქალაქის ადმინისტრაციული წესით დაკავების დროს. ამ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო აჭარის პროკურატურამ, თუმცა არც ერთი მოქალაქე დღემდე არ არის ცნობილი დაზარალებულად. ადვოკატი საუბრობს აგრეთვე 2017 წელს ბათუმის ბულვარში ტრანსგენდერი ქალების მიმართ სიძულვილის მოტივით ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებაზე, რომელშიც მისივე თქმით მონაწილეობდნენ როგორც მოქალაქეები, ასევე პოლიციელები.
მოქალაქე ფიზიკურად გაუსწორდნენ ამ დროს იქ პოლიციის თანამშრომლები იდგნენ და არანაირი რეაგირება არ გააკეთეს ამ ფაქტზე. ფიზიკური ასე თქვი შეურაცხყოფა მიაყენეს პირიქით იმის მაგივრად, რომ უფლებები დაეცვა მისი, ამაზეც დაიწყო გამოძიება, მაგრამ აშკარა იყო, რომ ამ ნიშნის მიხედვით მოხდა როგორც მოქალაქეების მხრიდან შეურაცხყოფის მიყენება, ასევე პოლიციელების მხრიდან, თუმცა კვალიფიკაცია არ ეძლევა შესაბამისი, უბრალოდ არ არის სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, როგორც ჩვეულებრივ რიგ შემთხვევაში და არა რაიმე ნიშნით კვალიფიცირებელი და დაუნძიმებელი გარემოება.
გამოძიება არც 10 წლის წინ ბათუმში მომხდარ ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ საქმეზე დასრულებულა, რომელიც ეხება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გაურკვეველ ვითარებაში დაღუპულ საქართველოს შეიარაღებული ძალების 23-ე მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის მზვერავ უფროს სერჟანტ როინ შავაძეს. ოფიციალურ ვერსიით, ნარკოტიკების შენახვის გამო დაკავებული ქართველი სამხედრო გაქცევის მცდელობისას ბადრაგის წევრებმა მოკლეს. როინ შავაძე ცენტრალურ ქუჩაზე დააკავეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა. ამ ფაქტს 40-ზე მეტი მოწმე ჰყავს. შავაძის ოჯახის ადვოკატი რამინ პაპიძე ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2 წლის წინ ჯარისკაცის ქრივი დაზარალებულად ცნეს, გამოძიება ამ დრომდე არ დასრულებულა, მიუხედავად საქმეში არსებული მრავალი მოწმისა და უტყუარი მტკიცებულებებისა.
როინ შევაძის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით ამჟამად გამოძიებას აწარმოებს საქართველოს მთავარი პროკურატურა, თუმცა სამწუხაროდ რეალურად არანაირი საგამოძიებო ქმედებები ამ საქმესთან დაკავშირებით არ მიმდინარეობს. შეიძლება ითქვას, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების მსგავსად ივანიშვილის ხელისუფლებასაც არ აინტერესებს რეალურად დამნაშავე პირების დასჯა და ეს საქმე არის თაროზე შემოდებული. მაქვს პერიოდული კომუნიკაცია საქმის გამოძიებელთან, რომელიც განმარტებითაც თითქოს და მიმდინარეობს საგამოძიებო ქმედებები, თუმცა რეალურად არანაირი საგამოძიებო მოქმედებს არ ახორციელებენ. ფაქტურად მთელი 2 წლის განმავლობაში აცხადებს ადამიანს, რომ უახლეს პერიოდში, ძალიან მოკრე პერიოდში იქნება შედეგი ამ საქმესთან დაკავშირებით, მაგრამ ისე გავიდა 2 წელი, რომ რეალურად არანაირი შედეგი არ დადებულა.
თუ რა ეტაპზე აღნიშნულ საქმეზე გამოძიება ამ კითხვით საქართველოს პროკურატურის პრესამსახურს მიუმართეთ, სადაც გვითხრეს, რომ აღნიშნულ საქმეებს გაეცნობიან და კითხვებზე დღის 5 საათამდე გვიპასუხებდნენ, თუმცა დღის ბოლოს საქართველოს პროკურატურიდან პასუხი ვერ მივიღეთ. საქართველოს პროკურატურისგან პასუხსელის ჟურნალისტი ჯაბა ანანიძეც, რომელიც გაზეთ ბათუმელებისთვის წერს ადამიანის უფლებების დარღვევისა და პოლიციელების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებზე. მისი შეფასებით, პროკურატურა ერთ-ერთი ყველაზე დახურული სტრუქტურაა მედიისთვის.
ერთადერთი სივრცე, სადაც შეიძლება გაიგო ინფორმაცია თუ რა საქმიანობს საგამოძიებო ორგანო, შეიძლება ამის გაგება სასამართლო პროცესებიდან. იქ რასაც მოვისმენთ ოფიციალური განმარტებებიდან და გამოცდებიდან, დასკვნის სიტყვებიდან, შესავალი სიტყვებიდან და ასე შემდეგ. სხვა მხრივ, თავად საქმეებზე წვდომა, ან რა ეტაპზეა საქმის გამოძიება, ან თქვათ პოლიციელებმა მისცეს ჩვენება, თქვათ კონკრეტულ საქმეზე, შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს ჩვენება არ აღმოჩნდა სანდო, ან თქვათ აღმოჩნდა მეტი წყვილი, თქვათ სასამართლო პროცესზე და სასამართლომ გამოიტანა გამომართლებელი განაჩენი. რაღაც განმარტება ამაზე პროკურატურას, ან თქვათ მიეცა თუ არა ვინმე სასამართლო პასუხისგებლებში, ამაზე ინფორმაციას ჩვენ ვერ ვიღებთ.
ჯაბა ანანიძე ამბობს, რომ ასევე რთულია პროკურატურის პრესამსახურთან დაკავშირება და კონკრეტულ საქმეზე ინფორმაციის მიღება. ჟურნალისტმა საჯარო ინფორმაცია წერილობით რამდენჯერმე გამოითხოვა, თუმცა უშედეგოდ, რის გამოც სასამართლოში საჩივრის შეტანას გეგმავს.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბოთ სამართალდამცავი სტრუქტურების თანამშრომელთა მიერ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულის ფაქტების არასათანადოდ ან არასაკმარისად გამოძიების ტენდენციაზე, რომელსაც საქართველოსთვის ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად მიიჩნევენ უფლებადამცველები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ერთ-ერთმა საჯარო მოხელემ გორის ახლადარჩეულ მერს სასამართლოში უჩივლა. საჯარო მოხელემ გადაწყვეტილება ამას შემდეგ მიიღო, რაც ახლადარჩეულმა მერმა ეგრეთ წოდებული მობილობის პრინციპით არისარგებლა და ეს საჯარო მოხელე სამსახურიდან დაითხოვა. თავად დათხოვნილი ირწმუნება, რომ გადაწყვეტილება გორის მერმა პოლიტიკური ნიშნით მიიღო და შესაბამისად ის პოლიტიკური დისკრიმინაციის მსხვერპლია. ამ საქმის განხილვა გორის სასამართლოში მიმდინარეობს. ბოლოს ხდომაზე მოსამართლემ ქალაქის მერის წარმომადგენლებს კონკრეტული ინფორმაციის წარმოდგენა დაავალა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
გორის რაიონული სასამართლო განიხილავს პოლიტიკური დისკრიმინაციის შესაძლო შემთხვევის საქმეს. სასამართლოს გორის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის წინააღმდეგ ყოფილმა საჯარო მოხელემ ირმა პაპიძემ მიმართა. იგი ქალაქის მერს სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაში ადანაშაულებს. გასული წლის თვითმართველობის არჩევნების დროს იმა პაპიძემ თანადგომა ყოფილ გამგებელ დავით ონიაშვილს გამოუცხადა, რომელიც კანდიდატად შენების მოძრაობამ წარადგინა. არჩევნებში ქართული ოცნების წარმომადგენელმა კონსტანტინე თავზარაშვილმა გაიმარჯვა. სამსახურების დაკომპლექტებისას კი მან ირმა პაპიძე აღარ დანიშნა. პაპიძე მიიჩნევს, რომ მისი გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით მოხდა, რადგან მერს მობილობის წესით ჯერ მაღალკვალიფიციური და პროფესიონალი კადრები უნდა შეერჩია. ირმა პაპიძე მიიჩნევს, რომ გორის მერმა კრიტიკული მოსაზრებების გამო დასაჯა, რომელსაც საარჩევნო პერიოდში მმართველი პარტიის წინააღმდეგ გამოთქვამდა. მისი თქმით, მერი პარტიული და მეგობრობის ნიშნით არჩევს კადრებს და არა პროფესიონალიზმის და გამოცდილების მიხედვით.
ჩემს მიმართ იყო განხორციელებული დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ მე ვიყავი დავით ონიაშვილის მხარდამჭერი თვითმართველობის არჩევნების დროს და ეს ვერ მაპატია კოტე თავზარაშვილმა და ამის გამო მოხდა ჩემი პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება. ამის შემდეგ ძალიან ბევრი ისეთ პოზიციაზე, რომელი რანგიც და რომელი პოზიციაც ჩემთვის შეიძლება შემოეთავაზებინა და ბატონმა კოტემ არ შემომთავაზა ეს პოზიციები და იმ ადგილზე დანიშნა არასაჯარო მოხელეები, არამედ ქუჩიდან შემოიყვანა თავის საახლობლო წრიდან ადამიანები, რის გამო ჩემში გაჩნდა პროტესტი ზნობა და შევიტანეს არჩეული გორის რაიონის სასამართლოში.
პაპიძის ინტერესებს სასამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. სასამართლოს პირველივე მოსამზადებელ სხდომაზე მოსარჩელე მხარემ მერიიდან ყველა ახლად დანიშნული მოხელის სამუშაო გამოცდილების კვალიფიკაციის და პროფესიონალიზმის შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვის შუამდგომლობა დააყენა. მოსამართლე ნინო გერგაულმა ეს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და მერიის იურისტებს შემდეგ სხდომაზე აღნიშნული ინფორმაციის წარმოდგენა მოსთხოვა. საიას გორის ოფისის ხელმძღვანელი ირმა პაპიძის ინტერესების დამცველი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ ინფორმაციის მიღებით სასამართლოზე დაამტკიცებენ, რომ მერიაში პაპიძეზე უფრო ნაკლები სამუშაო გამოცდილების და პროფესიონალიზმის მქონე კადრები მუშაობენ და მერიის მხრიდან ადგილი ჰქონდა პოლიტიკურ დისკრიმინაციას.
დაახლოებით 150 ადამიანზე იქნა გამოთხოვილი აღნიშნული დოკუმენტაცია. ჩვენ ამ დოკუმენტაციის შემდგომ კიდევ განსაზღვრავთ ჩვენ შემდგომ ქმედებას იმისათვის, რომ პროცესი, რომელზედაც ჩვენ ვითხოვთ ქალბატონ ირმას მობილობის წესით სამსახურში დანიშნას და ასევე რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენას ჩვენ სასარჩელო მოთხოვნა იქნეს უფრო მეტად გამყარებული.
გორის მერიის იურისტი გიორგი ბატონიშვილი მიიჩნევს, რომ ამ შუამდგომლობის დაკმაყოფილებით პროცესი გაჭიანურდება და მისი დასრულება უფრო მარტივად შეიძლება. თუმცა ბატონიშვილი მოსამართლე გერგაულის მოთხოვნას აუცილებლად დააკმაყოფილებს.
არის ძალიან გაწელილი, გაფართოვებული პირთა წრე, ვიცი შეიძლება რომ საქმე შემხებლობაში იყოს ეს საქმე, შესაბამისად ჩვენ გვინდოდა რომ პროცესი რაც შეიძლება მოკლევად და შედასრულდეს და არსებითად ზედმეტად მიგვაჩნია, თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ სასამართლო მაინც ესე ჩათვალა, რადგან არ დაირგეს მოსარჩელის უფლებები და სამართლიანობა და კანონზომიერება მათთვის სრულად იყოს დაცული, ჩვენ თავის დავითანხმებით სასამართლოს განჩინებას მოკლედ ამ დოკუმენტაციას წარმოვადგენთ.
მომდევნო სხდომაზე მერიას სასამართლოსთვის 100-ზე მეტი მოხელის საკვალიფიკაციო და სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი ინფორმაციის წარდგენა მოუწევს. სასამართლოს სხდომები კიდევ გაგრძელდება და მოსამართლე გერგაულს მოუწევს იმის დადგენა, ჰქონდა თუ არა ირმა პაპიძის წინააღმდეგ პოლიტიკურ დისკრიმინაციას ადგილი.
გოგაფციაური საუბრობდა გორის მერიასთან ყოფილი საჯარო მოხელის სასამართლო დავაზე. მერის ყოფილი თანამშრომელი თავს პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინირებულად მიიჩნევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეიდან რთული დაიწყო კახეთის რეგიონში, კონკრეტულად კი ერთ ნაწილში კახეთში რთული კლიმატური პირობების შესაბამისად იწყება და მიმდინარეობს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მიხედვით. წინასწარი მონაცემებით უკვე არსებობს გარკვეული რიცხვები საუბარია ყურძნის ფასზე, თუმცა როგორც მევნახეები, ასევე სპეციალური საკოორდინაციო შტაბის წარმომადგენლები აცხადებენ, წლევანდელი ფასი ყურძენზე ეტაპობრივად გაირგვა მას შემდეგ, რაც გლეხები თავისი მოწეული მოსავლის ჩაბარებას დაიწყებენ. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში პირველად ქართული ოცნების ხელისუფლებამ წელს უარი თქვა სუბსიდირების პროგრამაზე. თემას გიორგი ალადაშვილი ახლა კახეთიდან განაგცავს.
საფერავის ჯიშის ყურძნის კრეფა მიმდინარეობს დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის საზღვრის პირას სოფელ სამთაწყაროში. კლიმატური პირობების გამო ყურძენი ყველაზე ადრე ყოველთვის ამ ტერიტორიაზე იწევა. ადგილობრივი მევენახეები ამბობენ, რომ ის, ვინც ყურძნის კრეფა დღეს დაიწყო, მოსავალ სავარაუდოდ დღის ბოლოს ან გვიან ღამით ჩაბარებს და ფასსაც ამის შემდეგ გაიგებენ, თუ რამდენს გადაიხდიან კონკრეტული ღვინის კომპანიები 1 კილოგრამ საფერავში.
როგორც ამობე საფერავზე არის მოთხოვნილება გაზდილი და მოსალოდნელია რომ ფასი აიწიოსო. ჩვენ ორი ლარი გადაიხადა. ჩვენთვის მაღაზია კარგი არის, გლეხისთვის მაგე კარგი რა იქნება.
არ ნახევრიდან ორ ლარამდე მაინც უნდა იყოს ერთ საფერავი. იმიტომ რომ ხარჯი დიდი. ხათი თელი სიგრი არის, ხათი თელი ლარი მაინც აღარ უნდა იყოს.
მე ვენახებს საკოორდინაციო საკითხების მოგვარებაში სპეციალური შტაბის წევრები უნდა დაეხმარონ. შტაბი თელავში 20 აგვისტოდან ფუნქციონირებს. მისი ხელმძღვანელის ანდრო ასლანიშვილის თქმით, მათი მთავარი მოვალეობაა რომ რთველმა მაქსიმალურად ორგანიზებულად ჩაიაროს. აღსანიშნავია რომ წელს რთველი სუბსიდირების გარეშე ჩაივლის სახელმწიფო ამ დარგში ფულის დახარჯვას არაპირებს, რადგან მიიჩნევს რომ ამ მიმართულებით მდგომარეობა გაუმჯობესებულია.
არის მოლოდინი, რომ გადამუშავების კუთხით პრობლემა არ იქნება. ფასი ჩვენ გვეცოდინება მოგვიანებით, როცა შედგება პირველი ჩაბარებები, სახელმწიფო კომპეტენცია არ არის ფასის დადგენა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა და მოუთმენლად ველით, თუ რა ფასები დაფიქსირდება. სუბსიდიის მოხსნასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება წინ უძღოდა ის ფაქტორები, რომლებიც გვაძლევდა ყველანაირ საფუძველს, გვეფიქრა, რომ პრობლემა არ იქნება ამ კუთხით. მხედველობაში მაქვს ბაზრების დივერსიფიცირება.
ხვინის კომპანიების ნაწილმა მოსახლეობისგან ყურძნის მიღება უკვე დაიწყო. ამ დროისთვის რთველის საკოორდინაციო შტაბში სულ 80 ქარხანაა დარეგისტრირებული. ერთ-ერთი მათგანია ვაინმენი. კომპანიის წარმოების დირექტორი რევაზ ლაშხი ამბობს, რომ ისინი სულ 2500 ტონამდე მოსავალს ჩაიბარებენ. ამ დროისთვის კი 1 კილოგრამ საფერავში ლარიდა 80-დან ლარიდა 90 თეთრამდე იხდიან, ხოლო რქაწითელის ჯიშის ყურძენში 85 თეთრამდე. ლაშხი ამბობს, რომ ეს დღევანდელი ფასია და შესაძლოა შეიცვალოს.
მოკუჩები გვაქვს ჩვენ, მაგრამ არ ყოფნის მუშაველი და გლეხობიდან მეტად ტბოდა. რეალიზაციას ვაკეთებთ უკრაინაში, ვაკეთებთ რუსეთში, ვაკეთებთ ამერიკაში, ვაკეთებთ ყაზახეთში, ტაჯიკეთში, პოლონეთში.
კახეთში მოსავლის ნაწილი სხვადასხვა დროს მოსულმა სეტყვამ გაანადგურა, თუმცა მიუხედავად ამისა წელს რეგიონში 200-დან 230 000 ტონამდე მოსავალს ელოდებიან. აღსანიშნავია, რომ რთელის დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე დაისეტყვა ახმეტის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი. სტიქიამ თითქმის მთლიანად გაანადგურა ყურძენიც. დაზარალებულებს, ვისაც მოსავალი არ ჰქონდა დაზღვეული, სახელმწიფომ ფინანსურ დახმარებაზე უარი უთხრა. დაზიანებული ყურძენი კი 40-50 თეთრად ჩა აიბარა ახმეტის ღვინის ქარხანამ, ხოლო ის მევენახე, რომელიც აგროდაზღვევის პროგრამაში იყო ჩართული, ზარალის ანაზღაურებას ამ დრომდე ელოდება.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა კახეთიდან, სადაც დღეს წლევანდელი რთველი დაიწყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ ქუთაისში სულ 3 მიწის ქვეშა გადასასვლელია, მათგან 2 24 საათის განმავლობაში ღია, 1 ყველაზე დიდი კი საღამოს 8 საათზე უკვე იკეტება. ამ მიწის ქვეშა გადასასვლელის ტერიტორიაზე უკვე თითქმის 23 წელია სავაჭრო ცენტრია განთავსებული. ახლახან ქალაქის მერიამ გადაწყვიტა, რომ ამ მიწის ქვეშა გადასასვლელმაც 24 საათის განმავლობაში იმუშაოს, რასაც მოვაჭრეთა და ცენტრის მფლობელთა უკმაყოფილება მოხდა. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის ცენტრში, რუსთაველის და ფალიაშვილის ქუჩების დამაკავშირებელ მიწისქვეშა გადასასვლელში განთავსებული სავაჭრო ობიექტების მეპატრონეთა პროტესტი გამოიწვია ქალაქის მერიის გადაწყვეტილებამ, რომლის თანახმად გადასასვლელი ღია იქნება ღამის საათებშიც. ამჟამად მიწისქვეშა გადასასვლელი გახსნილია დილის 8-დან საღამოს 8 საათამდე. ამ გადასასვლელში 20 წელზე მეტია ფუნქციონირებს სავაჭრო ცენტრი, გვირაბი 95 და მცირე ზომის მაღაზიებში 90-მდე ადამიანი მუშაობს. სავაჭრო ცენტრში დასაქმებულები ამბობენ, რომ ფეხით მოსიარულეები მიწისქვეშა გადასასვლელით დღისითაც კი ნაკლებად სარგებლობენ. ამიტომ გაურკვეველია, რატომ გახდა საჭირო ღამის საათებში მისი გახსნა. მათივე განცხადებით, თუ მერიის ინიციატივა განხორციელდება, იძულებულნი იქნებიან სავაჭრო ობიექტები დატოვონ, რადგან მაღაზიებში პროდუქციის დატოვება უსაფრთხო არ იქნება. მცირე მეწარმეები იმასაც ეჭვობენ, რომ გვირაბში ისეთივე ანტისანიტარია ეკლესიაში იქმნება როგორც ქუთაისის ორ სხვა მიწისქვეშა გადასასვლელშია.
თეთრი დაცული არანაირად არ ვარდა. ნაგავით იქნება სავს. ყველა გამოიყენებს ამ ადგილებს ტუალეტად. კომუნისტების გაკეთებული ეს. მისმედი კირი ამაზე არ გასვაპილა. ეს ნორმალურად არ ჩარეცხილა. რაცხაც ჩვენ ხლაფორტობთ კიდე და აქ რომ კიდევ შარდი დახვდეს და ნაგავი დახვდეს, ამას ჩვენ ვერ ავიტანთ.
ღამე უნდა იყოს დაკეტილი.
ჯერ ტუალეტად გადაიქცევა. მე თუსანმე ქუჩაში წოლი არ ხალხი აქ დაწვება. მესამე კიდე ყაჩაღობა სახლებში შედინა კისოს ერთხამენ და მინერს ყველა გატეხა. არანაირად არ შეبرო ეს იყოს ღია
მაღაზია ჩემი ამ წუთში მაგალითად და ვინ იქნება პასუხისმგებელი რომ შეგინდა არაფერი არ დამეკარგება ან არ გაატყდება ელემენტალურად.
დაცვა იქნება საჭირო, მაგრამ მინდა იცავს.
იჭერენ პადარაბაშოს, მე იმათ პასუხს ერთხოვენ და
მიწისქვეშა გადასასვლელის ხამით ფუნქციონირებისთვის უსაფრთხოების დამატებითი ზომების მიღებას ითხოვს სავაჭრო ობიექტის გვირაბი 95-ის დირექტორი ბონდო ბრეგაძე. მისი განცხადებით ამჟამად ობიექტს ემსახურება დაცვის ორი თანამშრომელი, რომლებსაც იარაღის ტარების უფლება არ აქვთ. ღამით გვირაბის გახსნის შემთხვევაში კი შესაძლოა მათ საფრთხე შეექმნათ. ბონდო ბრეგაძის თქმით, არასრულწლოვანთა მიერ დანაშაულის ჩადენის გახშირებული ფაქტების გამო აუცილებელია დამონტაჟდეს ვიდეოთვალი და პოლიცია პატრულირებდეს.
ფირაბი არის მერიის საკუთრება. მე დაუყენე საკითხი. გააკეთეთ ეს და ჩვენ გავახებთ. ფირაბში ორი შეურეხებელი კაცის ყოფნა ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი შეუძლია მათაც დაესხეს თავს ნებისმიერს.
თავის მხრივ ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ მიწისქვეშა გადასასვლელი საზოგადოებრივი სივრცის ნაწილია და აუცილებელია ღია იყოს ღამის საათებშიც. მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის სვიათ ჯავახიას განცხადებით, თუ ბიზნეს ოპერატორთან მოლაპარაკება არ შედგა და არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად მიწისქვეშა გადასასვლელი ღამით არ გაიხსნება, მერია შესაბამის სანქციებს გაატარებს. სვიათ ჯავახიას ინფორმაციით, მერია აქტიურად თანამშრომლობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურებთან, რათა მოვაჭრეები არ დაზარალდნენ და მათი ქონება დაცული იყოს.
ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა რომ საზოგადოებრივი სივრცე იყოს გახსნილი, მაგრამ იქ არიან მოვაჭრეები, რომლებსაც გააჩნიათ მუდმივად ვაჭრობის უფლება. ეს დაახლოებით 95 წელს გაცემული განკარგულების საფუძველზე არის და იქ რჩება გარკვეული მატერიალური ფასეულობები. ამდენად რომ არ მოხდეს არც ერთი კომპონენტის ასე ვთქვათ დაჭაგვრა, არც იქ მომშავე მეწარმეების და არც საზოგადოების, რომელსაც სურს გამოიყენოს მიწისქვეშა გადასასვლელი, შესაბამისად მიღებული იქნება უახლოეს დღეებში ოპტიმალური გადაწყვეტილება.
ქუთაისის ცენტრში მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელის ღამის საათებში გახსნის თაობაზე ქალაქის მცხოვრებთა აზრი არაერთგვაროვანია. ნაწილი ამბობს, რომ ამ გადასასვლელით საერთოდ არ სარგებლობს, რადგან რუსთაველის და ფალიაშვილის ქუჩებზე ზებრა გადასასვლელებია დახაზული. ღამით კი ინტენსიური საავტომობილო მოძრაობა აღარ არის.
ესეთი გადატვირთული მოძრაობა ჩვენთან არის, რომ მაინდამაინც გვირაბით ისარგებლო. აი სიბიზური არ უნდა იყოს და ნორმალურობა უნდა იყოს, განათება უნდა იყოს და ხალხის ჩამოყალიბები უნდა იყოს და შეხვდეს ნორმალურად.
დაკეტილია და ბოდიში და სუნია რა ჩამოვდივარ, რანაირი სულაა გადასარეცხი და სადაა ხალხი არ დადის. ღამე ვინ ისარგებლებს?
ქუთაისში სულ სამი მიწისქვეშა გადასასვლელია, მათ შორის ყველაზე დიდია ქალაქის ცენტრში, რუსთაველისა და წითელი ხიდების მიმდებარე გვირაბი, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს რუსთაველისა და ფალიაშვილის ქუჩების 4 ადგილს. ნიკიას ქუჩასა და ახალგაზრდობის გამზირზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელებიც მერიის საკუთრებაშია და ბოლო წლებია თვითმმართველობა უშედეგოდ ცდილობს მათ გასხვისებას. მიწისქვეშა გადასასვლელები არაერთხელ დაასუფთავეს, თუმცა ქალაქის მცხოვრებთა უმრავლესობა მათ იყენებს არა უშუალო დანიშნულებით, არამედ ტუალეტად და ნარჩენების დასაყრელად.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც მერის გადაწყვეტილება 24 საათის განმავლობაში იმუშაოს ქალაქის ერთ-ერთ მიწისქვეშა გადასასვლელმა იქ მოვაჭრეთა უკმაყოფილება გამოიწვია რამდენიმე მიზეზით. პროგრამის ბოლოს ხის ახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა ეროვნული ერთობის ლიდერს გიორგი ჭელიძეს. შესაბამისად მოსამართლემ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და არა დაცვის მხარის, რომელიც ითხოვდა ჭელიძის გათავისუფლებას 1000 ლარიანი გირაოთი. ეროვნული ერთობის ლიდერი გიორგი ჭელიძე ცეცხლსასროლი და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით რამდენიმე დღის წინ დააკავეს. ალტრა ნიუსის ოპერატორი ბექამ შულდაძე საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს ადანაშაულებს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენებაში და ასევე საქმის ფალსიფიცირებაში. ამშულდათის ინფორმაციით ინციდენტი, რომლის გამოც რაც გახდა მისი ბრალდებების საფუძველი 13 აგვისტოს ღამით მოხდა, როცა ის და მისი მეგობარი ავტომანქანით გადაადგილებისას საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟმა გააჩერა. სამინისტროში ოფიციალური გამოძიების დეტალებზე ჯერჯერობით არსაუბრობენ. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.